Vīdūklis par svarīgāko itū nedēļu.
Krīvija starp divom Kurskom i kūīgi uz Ukraina. Daudz aizdod vaicojumu, kāda stratēģija globojās zem Kremļa apsūlētos, bet nenotikušos atbildes reakcijas iz Ukrainas bruņotu spāku iebrukumu Kurskas aplēcīnī. Rodīs vasala mūžēba ir starp uzbrukumu Kurskas apgabalam i tāda paša nosaukuma zemjūdiņas zaudiešanu. Obi uz gadījumos Putins rēģēja vīnaldzēgai, rokstavocu laikraksts Frankfurter Rundschau. Pirma 24 gadiem 12. Augustā notika sprodziens Kuduls zemjūdiņas Kursk torpēdas lūkā, vienā šaktī nogalinojot lielāko daļu no 118 apkalpes lūcekļiem. Apmēram 23 jūrnieki spēja pazaglopties i gaidīja glopšanu tārauda kolosā. Vairokas valsts fiksē avāriju, izdarīja secinojumus vidovo savu palēdzēbu. Tikum Putins noraidīja orzemju palēdzēbu, i tikai dažas stundas vieļok nagribēgi pīļova Norvēģu īvdiņa leidīja darbus, taču tas jau bija par vieļi. Britu dūmnēcis randa analītiķis Maikls Bohners uzsver, ka Kremlis nīvļa Kurskas apgabalā saiem staidu trīcīni, ka nikad ogrok. Citi novārotoja secināja, ka Vladimirs Putins varētu eskalēt Ukrainas iebrukumu Kurskā, ka atjaunotu Krīvijas dzīvotoju apsīmšanos karot. Karot daudzeļgok nekai plānots. Naivais iluzorais sarkanos līnijas iedzīns, kas dominējas dažādu partneru Krīvijas viertiemā par karu, beidz mūdīnu laikā, kač kur natoļu no suģis ir sabrucis. Francijas laikraksts Le Monde citē Ukrainas prezidenta Volodimiru Zelenski. Kurska ir radējis milzēgu spīdīni iz Vladimiru Putinu, gan iekšpolitikā, gan orpolitiskā ziņā. Teik grauds mīts par Krīvijas teritoriālu un aizskaramību starptautiskajā arēnā, spekulē franču izdevuma Le Monde autors Emanuels Grinšpans. Jis redz, ka Putinam ir vajadzīgs skaidrojums savai tautai, kas dažam ir izpalicis. Itai tas ir, Putins varēs sākt pretuzbrukumu vai vismaz aizkavēt Ukrainas ofensīvu Kurskā, bet to vītā saīsmē 23. Augustā jis uzklausa Kurskas gubernatora Aleksija Smirnova sausos evakuācijas skaitļus. Evakuācija pakļauti Ostiņa Kurskas rajoni, kurumā dzīvoja 152,566 cilvēki, līdz šodienai izbraukuši 133,190, palikuši vēl 19,376 cilvēki, kuri tiks izvītoti drošākā teritorijā. Orkortējā situācijā, kaidā nīvļa atcerunās Krīvija, Putins joprojām ir aizsargs i globies, taču Putina reputācija ir atkarīga no kara gaitas, raksta žurnāls Politico. Tamā pašā laikā Putins sakovē vaino militāru personas. Kā raksta Washington Post, Kremlis klusējot pīkrits visaptverūšai tērēšanai aizsardzības ministrijā. Bieži vien augstas militāru personas teik apsaudzētas korupcijā vai kropšanā. Timā pašā laikā Krīvijas elite jau sen sev vaicoja, vai vecais vērs Kremlī joprojām ir vierteba vai jaunosta. Krīvijas elite varētu raksturot kā taidu, kas atcerunās nalaimīgas pakļautības stovūklī. Laikrakstam Washington Post soka Nigels Goldsa Deivisa no Starptautisko strateģisko pietuvumu institūta Londonā. Savpus analītiķis Jevgenijs Rūmers šaubās, ka Kurskas operācija varētu lielā mārā aptrēpēt Putina reputāciju, tā kā savstarpējo atkarība Krīvijas augstokajā sabiedrībā ir tik cīši saistēta, ka tur viens otru atbalsta, vienalga kas notiktu. Visa Krīvijas politisko un militāro īkorta ir leidzvainīga karā, ir atbildīga par to katastrofu, saka Rūmers.
Vīdūklis par svarīgāko itū nedēļu.
Bet kūnu Kurskas operācijas dabūs Ukraina. Krīvijai turpinot porvest spākus iz Kurskas aplēcīni, ASV bāzātos dumnēcis kara studiju institūts analītiķi secinoši, ka Krīvija nosūtējus spākus no Harkivas apgabala kairē Doņickas apgabala Siverskas i Časivjaras aplēcīnis. Kurskas apgabalā novārotas vīnēbas arī no Ukrainas dinvidaustrumos asaušo Zaporižas apgabala. Laikraksts Wall Street Journal liež, ka Krīvijas armija porsvīdis apmēram 5000 karavēru iz Ukrainas uzbrukuma zonu Kurskas apgabalā. Citi novārotoji uzskata, ka karavēru skaits ir ap 30,000. Tas sasaucās ar to, ko apgalvoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kīvas operācija Kurskas apliecīnī bija preventīva, kab apturētu Krīvejas plānus okupēt Sumus i Harkivu. Turpinājot izkaujam, Kurskas apliecīnī Zelenskis sacīja, ka Ukrainē bija informācija par Krīvejas spēku gatavošanos plašu mārogu uzbrukumu Harkivas apgabalam tivokajos mienišos. Ukrainas prezidents nedēļas sokos arī nūrodie, ka Ukrainas karaspāks vītum turpinēja virzīties dziļo Kurskas apliecīnī, ir dinnakts laikā karaspāks pazvirzējis 3 km dziļok, porimot kontroli par divim cīmatim. Tāpat turpinājās arī krīvu karavēru sagjostēšana. Teik runāts, ka kopš iebrukuma Kurskas apliecīnī kopumā sagjostēti no dažiem simtim līdz 2000 Krīvejas karavēru. Tamā pašā laikā izskan arī pīsardzēgoki situācijas viertējumi. Trešos atsevišķos trīciņu brigādes komandīra virsnīgs Maksims Žorins medijos izsacījis, ka Ukrainas bruņoto spēku operācijas panākumi Kurskas apgabalā būtiskai neietekmē neuliju situāciju Doņeckas apliecīnī, īpaši Pokrovskas virzīnī. Piecos sacēto Krīvijas savus spēkus no šajienis gondrēž naporvirza. Jiem ir pieteikuši daudz rezervis, gan mūsu virzīnī, gan Pokrovskas virzīnī. Arī Lietuvas aizsardzības ministrējas vadētojs ir paziņojis, ka Krīvejas federācija silta spākus no Kaļiņingradas apgabalais Kursku. Pagaidām mēs neredzam rezultātus, kā Kurskas operācija ietekmētu strateģisku lēmeni. Krīvejas bruņoto spāku uzbrukums Pokrovskas virzīnī un Toreckas virzīnī turpinājās. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā nūrodējis arī Nacionālos aizsardzības akadēmijas pietnīgs Valdis Kuzmins. Piecio dūmam Ukrainas spākim lielokais īgums nītos operācijas ir krīvu karavēri, ko Ukrainas bruņotī spāki ir sajāmuši gjūstā. Tas dos iespēju apmainīt jūs pret Ukraiņu kara gjūstekņiem, ko krīvieti īsē pēc pilnīgi absurdam apsaudzēbam. Tamā pašā laikā, kā Ukrainē, tā arī Krīvijai trūkst karavēru. Steidzamas mobilizācijas izsludinošana, iemūt vairāk, ka nav reāli, jaunus cilvēkus uzreiz sūtēt kaujā, novestupi konfliktā ar sabiedrību. Ja vismaz Niuļa Putins tam nav gotovs. Tas sopus nozīmē, ka Ukrainas klotbūtne Krīvejas pīrobežas reģionos varētu sazaglabotīs mienešim, ja negodim. Ukrainai saupas ir cīši nozīmīgi starptautiski uzturēt sajūta, ka te joprojām cīnās ir pelnējusi atbalstu, ja tas ir īpaši svarīgi iemūt vairāk tivojās ASV prezidenta vēlēšanas. Bet Ņūļa vēl ir grūši pilnībā novērtēt Kūnes Ukraiņu pordrūšo kauju operācija Krīvejas teritorijā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.